gepleýär Adatlyk radiosu. Eňirä sagluk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji oktýabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnäligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Bayram Ali'nin merkezi vaadari yapıldı. Gerdar Berdimuhammedov saylogda özünü bäsdiş bolan resmini wezipesinden boşatdy. Mar politiýasy para vermekden 100 euron ýaşaýjynyň elinden alynan awtulagy ýerine gaýtardy. Istanbuldaky reýtler türkmen migrantlarynyň ýagdaýyny nähil ýitgertdigi beýle täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin dünýäniň 2-nji jahan urşundan bäri iň howpli 10 ýyllyk bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny aýtdy we gün batarynyň dünýä meselelerini bölüşmezden agalyk etmeginiň soňlanjak taryhy müddetiniň gelip ýetjekdigini saklady. Putin 27-nji oktýabrda halkara siýasat günärmenleriniň Moskwada geçirilen konferensiýasyna eden çykyşyna gelýän 10 ýyllygyň öňünden çaklap bolmajak we şol ruhatyň özünde de möhüm 10 yıllık olup duruyanlığını aitti. Şeyle de Rus lideri Ukrayna kosun sürenine ökünmeyanlığını aitti ve bu konflikti günvatar yurtlarının global ağalığını berkitmek tağırlarının bir böyle hükmünü düşündürmeye gati inançtı. Rusya 24. fevrarlı Ukrayna çoğalıp 2. Cahan Rusundan veri Evropa'daki İnguli harvı çaknışı kavasladık hem de Soğuruş'tan veri günvatar yurtları ile arıda katnışıkların en pes derece düşmeğine sebep oldu. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Ukrainada ýadra ýaragyny ulanmak niýetiniň ýokdugyny şübheli garaýanlygyny aýtdy. Egerde Putiniň beýle niýeti ýok bolsa, näme üçin ol bu hakda gurulyň etmegini dowam etdirýär? Näme üçin ol taktik ýadra ýaragyny ulanmak mümkinçiligi barada gurulyň edýär diýip Biden News Nation telewizionyna beren interwýusyny aýtdy. Vladimir Putin 27-nji oktýabrda Valdai klubunyň mejlisinde den çykşyna Orsiýetiň ýadra ýaragyny ulanmak mümkinçiligi barada hiç saçan, hiç sat aýtmanlygyny, diňe günwatar liderler tarapyndan edilen ýadra şantajyna jogap berenligini öňe sürdi. Emma Kiýew Putiniň tasdiklamagyna görä öz territoriýasyna hapy bomba ulanmagy gören taýýarlyklarynyň ýerlerini gömmek üçin ähli zat edýär. ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň Medduat Sekretary John Kirby Orsiýetiň özüniň hapy bomba ulanmak mümkinçiligini teredip biljekdigini we şu sebäpden bu meselede Ukrainany günäkärlemek üçin bahana döredýänligini aýtdy. Rus algarlary Orsiýetiň Ukraina çözmek sebäpli giýrilen günwatar sanksiýalaryna düşen ýüzlerçe milliard dollarlyk terişdelerini çykaryp Irland deňizindäki Men adasyna yerleşen kompaniýalar toparynyň kömegi bilen maýy goýumlaryny gizlemegi başardy. The Wall Street Journal tarapyndan geçirilen derňegiň netijelerine laýyklykda bu iskemany ulananlaryň arasynda Rostehin başlygy Sergey Chemedov, Döwlet Dumasynyň ornatary Andrey Skoç we hatda Putiniň medduat sekretary Dmitri Peskow hem bar. Denizde kampanyalar ulgamy oligarh Alisher Usmanova 350 milyon dollardan gowrak gymmaty bolan Airbus A340 uçuşyna bolan ýetirigini gizlemäge kömek etdi. Ol Ýewropa Birleşigi Rus uçuşlaryny gadagan edenden gysga bolsa, Münhenden Özbegistan uçdugy oligarhyň ady şol wagt Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň sanawynydy. Türkmenistan'ın karl gurumalar tarafından kerhanalara, gurumalara ve rayetlara 2022 yılın yanvar-sentyar ayları aralığına verilen karlların muktarı 85 milyar Türkmen manadına kolay oldu. Yani bir 24 milyar dolardan uğrak serişte oluyor. Bu arada Trend Neşeri Biznes Türkmenistan Neşeri'ne salgılanıp kavar veriyor. Bir 2021 yılın gurulun edilen doğru bilen deneştirilerine 22. yılda kar serişlerinin 13%'den uğrak köp berilenliğini anladı. Havarda aydılmağına göre geçen yıl Türkmenistan'a 75 milyar Türkmen manadına kolay serişte kar veriliptir. Bir 21 milyar dolardan gowrak terişde bolýa. Türkmenistanyň ol ýada beýlek görkezler boýunça öňe sürýän ýada çap edýän sanlaryny garasyz ýagdaýda barlap bolmaýar. Siz habarlardan